Kompot.
Popscénní koutek Rádia Wave.
Kompot.
Nakrmí vás mixem popkulturních událostí posledního týdne.
Kompot.
Kompot.
S Hankou Biricovou a Šimonem Holím.
S novou skladbou do víkenda odstartováváme další díl pořadu Kompot. Dostali jsme se do takové retro nálady, tak uvidíme, jestli nám vydrží i pozbytek celého vydání, kdy například budeme volat Filipovi Titlbachovi a budeme řešit brazilskou verzi reality show The Circle. S Honzou Siručkem budeme řešit, jak kina řeší koronavirus a co to znamená pro filmový průmysl. A nakonec se třeba s Janou Patočkovou a Naomi Adači podíváme taky za reality show Popelka, zavzpomínáme. A ještě předtím ale budeme volat Haně Trojankové-Bricové. Ahoj, Hani.
Ahoj.
Tak Hani, ty jsi tentokrát podle mě reagovala velmi výrazně na Madonu.
Ano, je to tak. Já myslím, že nejsem jediná, kdo si v těchto časech, kdy máme opravdu možnost strávit na internetu ještě více chvil, nevšimla videa Madony na Instagramu, kde se rozhodla nám všem vlastně předat takové poselství v časech koronaviru. No a já jsem ho teda úplně nepřijela, to poselství.
A proč?
Mám teda právě, co se tam stalo. Máme tam Madonu, které je 60+, což samozřejmě je v pořádku, to je dobře, já se ráda dívám na starší ženy, jsou to jako můj nejoblíbenější vzor, jsou starší ženy. Ale Madonna tedy na ten svůj věk vůbec nevypadá, respektive už teďka vypadá jako taková 20-letá Japonka, takže to mě poděsilo. To byla první věc, která mě poděsila. Je nahá ve vaně, to mi nevadí, a zároveň ta vana je nádherně nadekorovaná, kolem ní pluly okvětní lístky růží, je to všechno tak v takovém jako narůžovělém filtru, takže velmi romantické, takové vintage. Hezký obrázek a ona tam sedí a povídá něco o tom, že právě koronavirus není jenom špatný, že je právě vlastně docela zajímavé, jakým způsobem to lidi spojuje nebo jakým způsobem to srovnává ty rozdíly mezi různými vrstvami lidí, že samozřejmě koronavirus se nedokáže ubránit někdo, kdo má obrovské bohatství, velký majetek, ani samozřejmě chudák na ulici a že to je vlastně i takové pozitivum toho koronaviru. No tak myšlenka možná pěkná, ovšem já prostě nejsem úplně zvědavá na to, aby mi paní, která se doteď nesmířila s tím, že stárne, říkala takováto filozofická moudra. Jsem strašná?
Možná to ještě rozveď, protože já možná tomu ještě úplně nerozumím.
Ty tomu nerozumíš, prostě když jsem jí tam viděla, jak se tam válí v té vaně, je to všechno nastylizované, je to udělané opravdu jenom vlastně proto, aby teda šokovala nějakým způsobem, že jo, ta šokovala ji tam je, ve svém věku se prostě lehne do vany a namluví ještě takovouhle jakoby filozofickou pseudo chytrou zkazku, která má teda lidem asi rozsvítit žárovky v hlavách, a snaží se vlastně trošku tak po Lady Gagovsku, řekla bych, sdělit něco a la Dalai Lama světu.
Takže jenom, abych už to začínám chápat, máš prostě pocit, že to je takový pokrytecký pseudointelektuální blábol.
Přesně tak. Přesně tak. A zároveň si myslím, že ona na to právě vůbec nemá žádný mandát za tyhle ty keci s prominutím, protože je na ní prostě vidět, úplně evidentně, že sama právě vůbec není smířená se svojí existencí, tak jak může.
A není to jenom o tom, že se jí to třeba líbí? Další. Že to je jako spíš o rozdílném vkusu, Hani? Já jsem dneska trošku smířlivější než ty totiž asi.
Ne, já si myslím, že ne. Já myslím, že vypadá hrozně, Šimone. Vypadá opravdu hrozně, je to strašidelný.
Ale Hani, v době koronaviru na vzhledu nezáleží, ne?
Já vím, ale mně se prostě vůbec nelíbí, jako jakým způsobem ona přistupuje ke svému tělu, chápeš? Mm-hmm. Takže já vlastně, a myslím si, že to, jakým způsobem přistupuješ ke svému tělu, často odráží to i jakoby tvojí duši, takže bohužel to se mi nelíbí. Já bych raději si poslechla někoho, kdo právě třeba s věkem, což je podle mě zrovna v době koronaviru dost zásadní téma, je smířen.
Hmm. Tak a pojďme se podívat za někým, kdo taky se nedobře choval ke svému tělu a bral návykové látky, specificky návykovou látku kokain.
Je to tak, mám tady opravdu hezký příběh zpěvačky nebo písničkářky Fiony Apple, která zazpomínala v nedávném rozhovoru pro časopis New Yorker na dobu konce 90. let, nebo možná i dokonce přelomu milénia, kdy randila s Paulem Thomasem Andersonem, s režisérem, kterého ty určitě dobře znáš. Natočil právě v těch 90. letech například snímek Magnolia, ale co jsem si tak hledala, tak před pár lety dokonce měl nějaký Oscarový bas, nevím, jestli ho dokonce i získal.
Je to tak, snímek mistra, potom snímek taky skrytá vada, jestli se nemýlím, je ten český
překlad. Přesně tak. No a ona říkala, že takhle po jedných cenách vlastně, které navštívila se svým přítelem tehdejším, jí bylo 20, jemu bylo 27 v té době, tak se ocitla někde vlastně v domě, v bytě, spíše asi ve vile, právě s Paulem Thomasem Andersonem a s Quentinem Tarantinem, jeho slavným kolegou. Koukali se tam spolu na filmy v soukromém kině a právě ten vztah Paula Thomase Andersona a Fiony Apple byl hodně poznamenaný braním drog, řekněme, extází konkrétně a právě kokainem. No a tady si tedy oddávali té druhé látce ve třech. A ona se na ně tak koukala, na tady ty dva, představme si to, dva v podstatě velmi slavné režiséry těch konce toho 90. let, že Quentin Tarantino v té době byl opravdu jako na té špičce. Hmm. A no a prostě jako asi zřejmě to nebyla úplně hezká podívaná, takže v té chvíli si ona řekla a dost, končím s tím. Potom se rozešli a od té doby Fiona Apple je asi hodná holka, ale co mě, Šimone, docela zarazilo a co myslím, že tě bude zajímat, s kým žije Paul Thomas Anderson od roku 2000.
Já to vím moc dobře, protože my jsme to Hani normálně zmiňovali dokonce v jednom ze starších vydání pořadu Kompot. A to s komičkou Majo Rudolf.
Přesně tak. A mají 4 dcery a jsou spolu už asi 19 let.
Je to tak.
To je opravdu nejkrásnější příběh tohoto večera. Mnohem hezčí než Madonna ve vaně.
Takže Fiona Apple to zvládla a v tuto chvíli Paul Thomas Anderson už po nikom taky nehází židly, což ona taky zmiňuje. Jsem se tady přečetl na wikipedické stránce Paula Thomasa Andersona, že Fiona Apple zmiňovala, že v jednu chvíli dokonce po ní hodil židly. Tak ano. To už se neděje, je klid a nakonec dokonce snímek Nic přízraků z roku 2017 dostal několik nominací na Oscary, včetně té pro nejlepší film a nejlepší režii, myslím, takže to dopadlo všechno hezky.
Přesně tak, plus teda má naprosto nejlepší partnerku pro život, Maju Rudolf, já bych brala všema 10, naprosto kdykoliv, nejlepší komička, která podle mě ve Spojených státech žije a existuje. Hmm.
Ty jsi hodně ocenila i její výkon v seriálu Good Place.
Je to tak. Já jsem teď tady samozřejmě bingeovala několik seriálů. Jedním z nich bylo právě Good Place, kde Maya Rudolph hraje vlastně takového soudce, soudkyni všeho míra v podstatě. A myslím si, že její role je naprosto dokonalá a jenom kvůli ní stojí za to dokoukat ten seriál až někam do třetí série. Pak je to trošinku slabší, ale stojí to za to, opravdu vydržte to. A pak bych chtěla dát ještě jeden tip.
Můžeš ještě jenom zastavit se u toho Good Placeu? Ano. Já bych jenom chtěla říct, že ono se to tam zastaví, to souhlasím naprosto, ale ta poslední řada, obzvlášť ta poslední polovina, ta druhá polovina té poslední řady, je opravdu velmi dojemná a já jsem normálně plakal. Mě to dojalo.
No, nejseš právě jediný, kdo mi to říkal. Říkalo mi to víc lidí, proto jsem si to pustila znovu, protože já jsem právě skončila vlastně druhou a v té třetí jsem se jako nějak zastavila, už jsem to nemohla dokoukat. A teďka jsem teda navázala, ale nějak mi to prostě nejde. Takže uvidíme, asi budu mít ještě dost času tady,
ještě vydrž.
Takže snad to zvládnu. Ano, ale chtěla bych jenom takový blast from the past, doporučení. Mm-hmm. To se hodně nudí a fakt chce něco milýho, příjemného, zaspomínat si a zároveň se opravdu dobře pobavit. Doporučuji vrátit se ke Gilmoreovým děvčatům a podívat se na první sérii, ale opravdu se na ní podívat, nevařit u toho, nežehlit u toho, nedělat u toho nic. Prostě normálně si užít, že máme čas a můžeme si fakt dosyta užít tenhle ten seriál. Já teda jsem zjistila, že nenávidím Lorelai, miluju Emily, takže tam jsem se dostala teďka konečně. Tak jsem taky zjistila, že si nepamatuju vůbec nic z té první série, to bylo velký překvapení, bylo to, kdyby viděla ten seriál v podstatě úplně poprvé. jako viděla jsem obrysově, kdo s kým začne chodit a tak dál, ale prostě bylo to fakt, kdybych to viděla poprvé. A fakt hrozně moc jsem si to užila, takže doporučuji.
Taky podle mě doporučuješ ještě jednu úplně poslední věc na závěr, a to je připomenout si první řady všech Real Housewives. A specificky jednu.
Tak, primárně New York, Real Housewives of New York, první sezóna, první díl, dejte si první díl. Podle mě je to prostě naprosto mistrovský dílo televize a pokud by se někdy v životě podařilo, že bychom něco takového v České republice taky zvládli natočit, tak fakt si myslím, že teda to bychom si mohli pogratulovat. Ale bojím se, že se to nestane, protože to je fakt masterpiece.
Tak Haně, já ti děkuju moc a taky přejeme executive producerovi a moderátorovi téhleté show Andy Cohenovi, ať se uzdraví z koronaviru.
Je to tak. Moc mu to přejeme.
Ahoj a děkuju.
Tak čau, Šimone, ahoj.
Kompot a novinky v popkultuře. Zavařujeme událostem z minulého týdne na rádiu Wave.
Josef Salvat na novince Paper Moons a se mnou už moderátor Filip Tittelbach, ahoj.
Ahoj Šimone, dobrý večer.
Tak, my spolu budeme řešit brazilskou verzi reality show The Circle, my už jsme řešili společně i s dalšími tu americkou, tak pojď nám říct své první dojmy z prvních 8 epizod brazilské verze.
Tak tady je možná potřeba říct na úvod, že to natáčení z podzimu 2019 je vlastně úplně na stejném místě jako ta americká verze a také jako druhá řada britský verze, a to v hotelu v Salfordu v Anglii. Opět znělka napasovaná na sice brazilské reálie, na ty budovy, na to městské prostředí, na tu přírodu, ale nikdo tomu nevěří, že jo, protože to je v Anglii a jde vidět na té budově, že to je v Anglii. Co je ale zásadní změnou oproti té americké verzi, tak to je taktizování, jaký známe v českém prostředí zprostřena. Lidi tam na sebe vlastně už nejsou takový sluníčka, jako v té americké verzi, umí si říct ty svoje názory od plic, ale podle mě, pozor, ne zas tak moc, jako by to bylo třeba The Circle, nevím, Maďarsko, The Circle Itálie, nebo možná i The Circle Česko, jestli toho jednou dočkáme. Víc se tam vlastně jako promýšlí, kdo by mohl být influencer, protože toho vlastně pak můžou vyhodit a proto mu třeba dávají v průběhu toho hlasování míň bodů, takže je do poslední chvíle vlastně jako nejasný, kdo bude mít vliv, což se u té americké verze dalo předpokládat na základě těch jejich vztahů. A tady už to podle mě úplně předpokládat jako nejde. A vznikají tam aliance, třeba aliance ženských, jo, to taky neznáme z americké verze. Oni tam mají vlastní chat, ve kterým probírají kluky, drží dost při sobě, objevují tam třeba i aliance na základě nějaký geografické blízkosti, to znamená, že spolu drží hráči, kteří pochází ze stejné oblasti Brazílie, a to podle mě taky úplně neznáme z té americké verze.
Tak ono to je navíc něco, co jsme tak trošku požadovali po dalších řadách The Circle, konečně nějakou strategii taktizování. A máš pocit, ona to je trošku taková možná přihloupá otázka, ale stejně se zeptám, máš pocit, že to říká něco i o mentalitě toho národa, nebo ne?
Já myslím vlastně, že trochu jo. A myslím si, že to jde třeba vidět i na těch hrách. Jo. Já jsem se třeba, jako můj dojem zatím z těch 8 epizod, které jsou venku, je takovej, že já jsem se na začátku dost nudil, protože ten rozjezd vypadal vlastně jako rozjezd té americké verze. Takže jsem si myslel, že nepřijde nic nového. Vlastně jsem i chvíli uvažoval, že to vypnu a že na to koukat nebudu. Ale ty poslední epizody nabírají na obrátkách. Začínají se tam právě objevovat i nové hry. A tady je právě zajímavý, že ty hry jsou, jak říkáš, kulturně podmíněn, takže zatímco třeba v té americké verzi na pokojový party tančili na různý jako popový songy, který všichni známe, tak tady se objevuje třeba soutěž o to, kdo nejlíp zatančí na karnevalovou hudbu, kterou známe z Rio de Janeiro, že jo. Celkově se tam řeší tanec, je to velký téma, objevila se tam třeba i nová hra, ve které tančí soutěžící Luma, tady musím vysvětlit, že to jsou vlastně dva bráchové, tak jeden z nich byl ve speciálním obleku, který snímá jeho pohyby, ale to tělo nejde vidět, aby nikdo nepoznal, že to je vlastně catfish, že to není ten pravý hráč, za kterýho se vydává. A ostatní pak hádají, jaký je to tradiční brazilský tanec. Takže podle mě je to kulturně podmíněný.
Já myslím i to strategizování a to, jak to říct, to vlastně důraznější projevování svého názoru.
Jo, tak tam, jak už jsem říkal, tam to je vidět v tom taktizování, jo, že ty Brazilci se nebojí napsat svůj názor. Myslím, že tam bylo i mnohem drsnější hodnocení v různých anonymních dotaznících, což je taky vlastně součástí těch her. Nebo když třeba měli namalovat obraz nějakého jiného spoluhráče, ukázat potom anonymně ten portrét, který byl vlastně jakoby vylosovaný na nějakého jiného spoluhráče, tak tam si taky nebrali servítky a třeba k tomu připsali nějaký nezrovna lichotivý nápis.
To musím říct, že to se mi moc líbilo oproti té americké verzi, kdy se vědělo, kdo komu maluje ten obraz. Že tady naopak to bylo anonymní, že to vlastně hrozně přispělo té hře.
Já si taky myslím, že jo. Bylo to jako drsnější, myslím, že se tam víc projevila ta natura a myslím si, že se tam projevilo i to brazilství. Vlastně se tam víc projevuje ta natura a že jo, myslím si, že tam to je hodně vidět, že to je v Brazílii. A chtěl bych třeba vidět takový dost jako Maďarsko, no a já myslím, že by se to tam jako projevilo. I ta americká verze vlastně byla americká, když si to tak vezmeš, tak jak máme Američany,
na Instagramu.
Ano.
Jak známe Američany na sociálních sítích.
Ano, tak přesně to vypadalo v The Circle America.
Tak a kdyby byla česká verze, tak by se asi prodávaly nějaké produkty na těch, v té hře.
To, co se... Ano, tam by se šilo.
Tam by se tam šilo by se a prodávali myslím, různé produkty.
Se, ano, a dělali by se tradiční moravské tance, podle mě.
Tak pojďme se podívat za těmi soutěžícími. Je ten ano. Cast lepší než té americké verzi?
Hele, já jsem vlastně nabyl dojmu, že ten cast je vlastně dost podobný, že tam máš různý archetypy lidí, který podle mýho názoru se opakujou jako v té americké verzi, ale všechno je tam dvakrát víc, jo. To znamená, že když je někdo gay, tak tady je víc gay, víc feminní, víc to jde vidět. Když je někdo plus size holka, tak tady taky je víc jako vyzobrazená, víc, jak to mám popsat. Je to všechno prostě takový víc, no. Je to víc na sílu.
A máš nějaké favority a proč?
Já mám zhruba jako 5 favoritů. Tady je zajímavý, že...
Což je docela dost lidí, 5 favoritů, třeba z 10 lidí, kteří tam byli.
Jo, tak musím říct, že úplně nejvíc, pokud mě tlačíš do otázky, kdo je mi nejvíc sympatický, tak bych asi vybral Marínu. Ona je taková jako emocionální hráčka, energická, ona tam pořád tancuje, je taková přátelská, ale zároveň upřímná.
A pořád pláče.
Pořád pláče, já jsem říkal, že je emocionální. Podle mě je v pořádku plakat, pane bože, já jsem všichni v karanténě. Ale, jak jsem říkal, ona je taková jako upřímná, je tam od začátku. A přesně, ten můj výběr těch zhruba jako 5 soutěžících, který podle mě postoupí do finále a kterým já fandím, tak jsou tam od začátku. A ta Marina už byla vlastně jako dvakrát influencerkou, je mezi spoluhráči dost oblíbená a já fakt musím říct, že ji mám nejradši. No. A doufám, že to vyhraje celý.
Pojďme se podívat za těmi dalšími 4 lidmi.
Dobře. Myslím si, že mezi náma bude největší svár u spoluhráče, u hráče, který má přezdívku JP, oni mu to vlastně říkají JP brazilsky. A to je takový ten typický archetyp krásného svalovce, je to tmavovlasej hasič, flirtuje s holkama, taková ta ideální postava do průměrného porna. A není to úplně nejostřejší tuška v penále a to mi na něm trochu vadí, ale jako tak samozřejmě nemůže být úplně dokonalý, že?
Na druhou stranu právě ten archetyp, který jsme viděli v americké verzi, když si to připodobníme, tak vyhrál americkou verzi.
Jo, myslíš? Podle mě to je jakože mnohem větší krasavec v americké verzi byl podle mě Bill.
Aha, tak to,
než Chris.
Tak to už vlastně tam už se míjíme. Podle mě...
Ale už tady se míjíme.
Jota P. byl tam za tady tu postavu, jako za Joeyho. Nicméně, já myslím, že právě on hraje taky ale docela dobře tu hru. Na to, že začal velmi špatně, tak v posledních dílech už byl dokonce influencer. Byl jednou zvolen vůbec nejoblíbenějším.
Prosím tě, jakou on hraje dobrou hru, když on akorát flirtuje s holkama, on nic jiného nedělá.
No já mám pocit, že právě i třeba kontakt právě s Dumareskem, o kterém bude asi debata hnedka v zápětí, a také vlastně dodržuje velmi dobré kontakty. A taky ještě aby do toho skočil, tak je taky ten, který založil právě severovýchodní alianci, jak to tak
ano,
nazývají.
Je to tak, ano, on je přátelský, nedělá problémy takzvaně, baví se všema, hodně flirtuje. Myslím, že se shodneme v tom, že se na něj jako dobře kouká. Já doporučuji samozřejmě mu vystolkovat Instagram. Já mu vlastně i přeju, aby se dostal daleko, ale ve finále bych mu nefandil.
Tak a ty bys možná fandil třeba Dumareskovi, kterému já bych nefandil skoro vůbec, tak řekni proč.
Dumaresk, kdybych ho měl nějak ve zkratce popsat, tak to je takový queer člověk, je nekonvenční, je tvrdohlavý, zároveň ale si myslím, že sociálně vnímavý, upřímný. Dokáže napsat často svůj názor, i když to třeba může i někomu ublížit. A je pravda a chápu, že může třeba tady tím někoho štvát, ale já mu docela fandím. On se zatím drží většinou na předních místech, už byl dvakrát influencer. Neřekl bych, že úplně taktizuje, ale chápe, proč tam je. On jako rozumí té hře a podle mě tam bude až do konce a já mu docela fandím, protože on je jako svůj, no.
Hlavně je strašně sebestředný teda podle mě, za tím, co předvádí, ale...
Šimone, a říkáš to zrovna ty, ale že jo.
Tak pojďme k další postavě radši, které fandíš.
Jaký bys si chtěl? Tak počkej, tak já ještě...
Kdo třeba je taky v nebezpečí teďka, na konci osmé řady, protože čekáme další týden na ty poslední díly, je Lorraine.
Ano, ano. A ty já vlastně taky fandím, to je jedna z té pětice. To je taková mladá holka od rány.
Mm-hmm.
A já bych řekl, že ona je taková jako catch all party, catch all soutěžící. Každý z nás má takovou Lorraine...
Lorelai?
Lorraine. Má jednu ve svém životě. Ona je tam od začátku, navázala dobrý vztahy. Myslím, že to je jedna z těch, která se tam jako udrží do konce. A myslím si, že tohle je přesně taková ta postava, pokud jste viděli americkou verzi, která je něco jako Semí. A zase dvakrát víc než Semí.
Kdo podle mě vyhraje, nebo to je můj tip, je Luma, což je tedy Catfish, někdo, kdo se vydává za někoho jiného. Je to dvojice bratrů, kteří se vydávají právě za krásnou ženu Lumu ze severu Brazílie.
Mm-hmm. To je hodně zajímavá postava, už jenom tím, že jsou to vlastně dva soutěžící, dva bratři. Luma, tam je zajímavý, že ona vlastně balí JPho, JTP, se kterým už, jak si říkal, navázala silnou alianci. Zatím nikdo nepoznal, že je to Catfish, nebo já jsem nenabyl dojmu, že by někdo pochyboval nad tím, že to je reálná postava. A taky, docela to týhle postavě přeju. Oni, ty oba klukové, jsou sympatický, chtějí vyhrát, ale zatím to nevypadá, že by si třeba hráli jako s emocemi ostatních. Oni tak prostě jako s touhle postavou tam proplouvají tou hrou.
A jsou zábavný sledovat, musím říct. Teda...
Jsou zábavný sledovat, přesně tak. Oni i mezi sebou mají takovou zvláštní chemii, že to občas vypadá, že by se i mohli pohádat. Zatím se to ještě nestalo. Ale myslím si, že to tam třeba taky přijde jedno.
No. Je tam ještě něco, co by si chtěl závěrem zmínit k brazilské verzi The Circle?
Já bych možná ještě jednoho soutěžícího, kterýho bychom neměli vynechat, a to je Akel. Co si o něm myslíš?
Já si myslím, že už tam dlouho nebude.
Mně štve úplně nejvíc. On je otravnej, taktizuje, nejde mu to, flirtuje, ale není hezký. Má pocit, že ho všichni žerou, ale prostě ne. A ten už tam podle mě dávno nemá být. Já mám vždycky jako nutkání posunout ten díl dál, abych ho neviděl, jak mluví, nebo jak vypadá, nebo co říká. Protože tohle jako není kůl, kterýho bych chtěl kdykoliv spotkat a bavit se s ním. Ale závěrem, já jsem mimochodem Šimona před chvílí se dočetl, nebo slyšel jsem takové zvěsti o tom, že kromě druhé série americké verze, což možná chystá The Circle France.
Je to tak.
Prej to ještě teda není potvrzený, ale píše se, že to je velmi, velmi pravděpodobný.
Co já vím, tak se mám pocit, dokonce France totiž točila hnedka po Brazílii. Ale
aha,
nejsem si jistý.
To se nedočet. No a jaký to bude?
Pojďme se podívat na sociální sítě ve Francii a podle toho to vyhodnotíme. Filipe, já děkuji, že jsi s námi našel čas, že jsi našel čas na posluchače, a tedy chápu to správně, že doporučuješ se podívat v době koronavirové na The Circle Brazil jako takový hezký odpočinek.
Samozřejmě doporučuji, akorát musíte přežít první 3-4 epizody, ale pak se to rozjede mnohem líp než americká verze.
Skvělý, děkuji moc.
Měj se krásně, čau.
Kompot. Popscénní koutek Rádia Wave.
Kompot s Hankou Biricovou a Šimonem Holím na Rádiu Wave.
Eva Max na tracku Kings and Queens, se mnou už Jan Cirůček, ahoj.
Ahoj, hezký dobrý večer.
A my spolu budeme řešit situaci filmovou a televizní a v téhleté době, tak co to znamená vlastně všechno pro kina, protože kina jsou zavřená.
Kina jsou zavřená, kina společně s divadly vlastně byla zavřená v té první fázi, kdy vláda zakázala akce účastní nad 100 lidí, kde prakticky veškerá kina v Česku se uzavřela, což je veliký problém, protože zrovna jako u divadel, tak i u kina je nutná účast většího množství lidí, aby vůbec aby měl nějaký smysl jít do kina na film, což je celosvětový problém. Jak ty kina postupují, co vymýšlejí, je to taky určitě jako každá krize veliká příležitost pro alternativní formy distribuce, jako jsou VOD platformy, streamingové platformy, ale zatím se to ukazuje jako jisté alternativy, ale ne určitě na z hlediska biznesu něco, co by dokázalo nahradit ten mnoha miliardový výpadek v Česku i ve světě právě s chybějící kinodistribuce.
A není to tak, že se filmový průmysl nakopne tedy po té karanténě a znova všechno pojede dál, jak by mělo?
Wow, to myslím si, že je krásný přání úplně všech, kteří u filmu cokoliv dělají. Když podíváme se do Číny, která je, co se týče korony, o několik měsíců napřed než my, tak tam to bohužel zatím tak nefunguje, protože v Čína už minulý čtvrtek, respektive pátek, otevřela svoje kina, otevřelo se zhruba 500 kin a multikin po celé zemi. A za první den, za ten pátek, kdy bylo otevřen, tak v celé Číně byly kinotržby $2000, což je necelých 50 tisíc korun. A například v provinciích Guangdong, a která sídlí společně s Fujianem vedle Hongkongu, to jsou veliký provincie, když je 150 milionů lidí, tak se v nich neprodala jedna jediná vstupenka do kina. Takže
jakože se lidi báli.
Přesně tak, že i podle výzkumu zhruba 60% Číňanů se bojí jít do kina, protože, jak jsem říkal, to je vlastně ta základní věc, co je v kinech, že potkáte lidi a že potkáte spoustu lidí, se kterými můžete trávit hodinu a půl v uzavřeném tmavém prostoru pohromadě.
Ty už to zmiňoval, lidé se spíš dostávají tedy zpátky k těm malým formátům, nebo spíš formátům malé obrazovky, k notebookům, k televizím. Například Česká televize spustila svůj vlastní kanál ČT3 pro seniory, kde nabízí archivní seriály a archivní pořady a taky speciální takovou talk show, pojďme to tak nazvat, Život na třetí. Jak ty třeba nahlížíš na program ČT3 a obecně tu myšlenku?
Mně to přijde skvělý, že Česká televize tak trochu vyklidila primetime ČT1 a tyhle ty archivní zábavy menšíky a horníčky zařadila do samostatného televizního kanálu Trojka. To mi přijde skvělý, protože zároveň to je určitě výborná veřejná služba, tak jako by Česká televize měla poskytovat veřejnou službu.
Myslíš to vyklizení tady těch show do jiného kanálu?
Že to je takový uklizený a může tam být celý den. Nemusí to být jenom v sobotu, když nevěří stárnem, což je skvělý. A když teda jsi divákem takzvaného třetího věku, jak tomu hezky říkají, tak je to určitě lepší společnost, než koukat na TV Regina nebo Šlágr. To má určitě patálie kuchaře, mají vyšší úroveň. Je to zajímavý. A je zajímavý, že i v tomhletom Českou televizi od několik měsíců předběhla Slovenská televize, která měla do minulého roku pouze dva kanály, ale která 7. prosince spustila vedle jednotky a dvojky také Trojku, což je kanál pro seniory. Takže je zajímavé, že jdeme ve stopách RTVS slovenské s kanálem čistě pro seniory.
O poklad Anešky České a taky právě patálie kuchaře Svatopluka, nebo jak se to jmenuje, je věc, kterou já jsem se už dneska na ní podíval, udělala mi radost.
Super.
A s vámi se zeptám tebe, co ty bys se rád zhlédnul na tomhle kanále? Byl by to Život na zámku?
Život na zámku asi moc ne, to je takový moc moderní. Mě by jednou jako zajímalo a říkal jsem si, teď je výborný ten čas, já jsem si vždycky říkal, až jednou budu mít čas, tak něco udělám. Tak teď přišel možná čas konečně nakoukat všechny ty nemocnice na kraji města, u kraje města, po 20 letech, 30 letech, nové osudy. A právě pokud se nepletu, tak myslím, že dneska běžel první díl.
Je to tak.
Ty úplně první série, takže by to mohl být skvělý binge watch na ČT3, postupně sledovat všechny série. Tohle toho seriálu, který mi zatím unikal a který jsem úplně nechápal, jaký je hroznou jako ikonou, hlavně pro starší generaci.
My se teďka bavíme o kanálu ČT3, ale zajímá mě i ta situace na ostatních kanálech. Všiml jsem si, že Prima a Nova přerušili natáčení svých vlajkových seriálů i v Americe, tomu není jinak. Tak co to znamená do budoucna pro to vysílání?
Už teďko je to vlastně v té programové skladbě, kde je ta původní a relativně nová nebo opravdu úplně nová tvorba musí trochu zpomalovat své vysílací tempo. Dělá to Prima, Nova i Česká televize, to znamená, že ty veliké talentové show nebo ty nekonečné nebo velké seriály se vysílají méně a méně, to znamená, že třeba místo dvou epizod za týden je to jenom jedna epizoda, nebo nekonečný seriál Ulice je zkrácen z 5 dní na 4 dny. Je to nejistota, která je všude, která se potýká, se kterou se potýkají všechny stanice na světě. V Česku to omezení té produkce je u těch všech velkých pořadů velké, že byly omezeny nebo zastaveny. V Americe dokonce mají i problém natáčet třeba ranní vysílání jejich zpravodajství, tam je to ještě větší problém a složitější. Takže obecně teď veškeré reprízy a archivy, myslím si, že kdo má bohatší a zajímavější archiv, což má třeba Česká televize určitě, tak může tady v tom několika týdenním a měsíčním boji lépe obstát, protože více a více repríz bude určitě potřeba než té původní tvorby.
Ty už jsi zmiňoval, že by si možná dal binge watch Nemocnice na kraji města, tak pojď nám ještě na závěr říct, co ty ale máš v plánu vlastně dát v tom binge, co teď zhlédnout v kuse?
Ty, no tak kromě všech nemocnic, což je teda hodně lokální, to by mě moc zajímalo, tak jsem teďkon začal koukat, co teďkon, na to koukám druhý den a je to skvělá série na Netflixu, která se jmenuje Pandemic, což je série právě o pandemii.
Ty si rád připomínáš věci, co se dějou v reálném světě i doma.
No, já právě jsem si říkal, mě to teď doporučoval kamarád před měsícem, že je to skvělá série o tom, jako co nás určitě jednou nemine a tak. Já jsem si říkal, že se na to nechci koukat, že se nebudu stresovat tím, co se strašného na světě může stát. A ono se to teď děje, takže jsem si říkal, kdy jindy se podívat na tak děsivou sérii než teď, protože to není jako, jako bláznivé sci-fi nebo něco, čeho by se člověk bál, když teď v té pandemii žije. Takže to velmi doporučuji, protože mě to vnitřně uklidnilo, že oni tam vždycky mluví o tom, co by se všechno mohlo stát, a když už ví, že se to stalo, tak to dodává takový trošku větší klid. Pak Netflix mi taky zaujala pořad 100 Humans, což je docela funny formát o tom, kdy takový ty nekončící jednoduchý otázky, co lidé dělají, komu díl trvá se vypravit z domu, tak testují docela vědecko vtipnou formou na 100 lidech. Tak to je taky věc, kterou se hodlám binge-watchnout. A pak moc doporučuju, to už jsem teda udělal, ale pro všechny Morning Show na Apple TV Plus s Jennifer Aniston, která si kvůli tomu založila Instagram, stojí za to, je to velmi silný a zajímavý příběh.
Ještě mi teďka tak úplně napadlo, je možné, že po tomhletom všem ještě více vzrostou na popularitě seriály právě z vědeckého a zdravotnického prostředí?
Wow, to je zajímavá otázka. Já si myslím, že určitě krátkodobě jo a dlouhodobě v Česku to nejúspěšnější prostředí, alespoň to lékařské, ordinace, modrý kód, nemocnice na kraji města, nebo i ono zastoupení profesí v parlamentu ukazuje, že právě lékaři a zdravotníci mají velikou důvěru v české společnosti a že to prostředí je velmi přitažlivé pro diváky. Tak kdyby se k tomu ještě přidala i věda, myslím si, že by to bylo hodně zajímavý a mohly by vzniknout zajímavý seriály a filmy i u nás.
Jan Ciruček v pořadu Kompoty, a děkuju, že jsi na nás všechny našel čas. A zajímá mě potom, jak zhodnotíš v kuse celou nemocnici na kraji města. Díky moc.
Děkuju, taky se těším. Hezký večer všem.
Kompot. Novinky v popkultuře na rádiu Wave.
Jesse Vera i Spotlight, no a už v tuto chvíli jsou se mnou na telefonu Naomi Radši a Jana Patočková, taky Alžběta Nol, jestli se nemýlím.
Zdravíme. Tady i Alžběta Nol, zdravíme.
Tak a my tentokrát budeme vzpomínat na reality show, která už se nevysílá, nebo spíš nenatáčí, ale stále vysílá to na kanále TV Barrandov. Trochu netradičně tentokrát zabrousíme i tam. Tam se vysílala reality show, nebo soutěž, pojďme to tak nazvat, Popelka, která může připomínat mnohým třeba koncept Prostřena, kdy soutěžící mají vylosovány nějaké téma a musí se podle toho zákonitě obléct a načeš si na konci hodnotí své outfity a ta nejlepší a vlastně stylistka, by to tak taky nazvat, získá nějaké ceny. Tak, začneme tím, že si zhodnotíme vaše dojmy. Proč vás tenhle pořad zaujal, Naomi?
Mě zaujal právě proto, jak jsi řekl, že je to takový fashion prostřeno, dalo by se říct, tak mě to právě zaujalo z toho důvodu. A hrozně mě baví, že tam je právě i to šmejděníčko, šmejdění, ale jako v šatně. A je to vlastně, jak jsme se jednou bavili, pro ty, co poslouchají Kompot pravidelně, tak zrovna tenhle pořad kvůli tomu, že je to takový bizár. Tak proto.
Jano, co ty?
No, mě taky baví, že to je prostřeno fashion. Na druhou stranu, já bych s tím slovem fashion byla trošku opatrná. To je taková zvláštní fashion, podobně možná jako prostřeno je, nevím, masterchef, šéf kuchaři, jakože tady opravdu definice módy jde za hranice fashion weeku a jde prostě do menších měst a do nákupních center a je vlastně hrozně zajímavý vidět, co mají napříč Českou republikou ženy v šatníku a podobně jako u toho Prostřena to bývá docela bizarně tragicky zajímavé.
S námi na telefonu i Alžběta. Tak jaký ona má vztah k Popelce? Proč zaujala právě jí?
Tak já podobně jako Jana jsem fascinovaná tím pojetím módy v českých domácnostech a kolik lidí zase o sobě tvrdí, že jsou milovnice módy.
A extravagance.
A zejména extravagance, to je oblíbený slovo všech účastnic. A samozřejmě mě docela láká i ten voyeurský aspekt celý té reality show, asi podobně jako u Prostřena.
Vy už jste to zmínili všichni tři, tak jak to je tedy s těmi Čechy, nebo spíš Češkami? Oblékají se dobře teďka? A můžeme začít teda rovnou s Janou, když už to načala.
No, to je hrozně jako podle mě těžká otázka. Oni se prostě oblíkají podle toho, vlastně k jaký patří sociální skupině, na co mají peníze a jaký kanály evidentně módní sledujou. Takže vlastně podle mě nejde říct, že se oblíkají dobře nebo špatně. Pro naší bublinu si myslím, že je to spíš horší zjištění a vlastně podobně jako u Prostřena nebo jiných reality show, si myslím, že je vlastně škoda, že to nemá nějaký edukační přesah, nebo vlastně, nebo a je to pořád takovou toho voyeurství, takového toho trošku se posmívání, ale vlastně jako v tom všem bizáru někdy je příjemný zjistit, že vlastně vás překvapí, jak se někdo oblíká dobře.
Naomi, jak to vnímáš ty?
Já to vnímám tak, že jsem chtěla říct, že vlastně mi přijde, že Češky nebo Češi obecně se jako oblíkají dobře. Tady jsou nakástovaný a přihlašují se lidi, kteří se většinou oblíkají spíš, jakoby, dalo by se říct, až jako nevkusně na můj vkus, ale právě třeba Češi proti Japoncům mají takovou nevýhodu, že třeba v Japonsku mi přijde, že všude koupíš už hotový outfity, by se dalo říct. Víš, že jako ty si to koupíš a nemusíš nad tím nějak přemýšlet. Tady vlastně si kupuješ jednotlivý kusy, který dáváš potom dohromady a většinou z toho vyjde třeba nějaký paskvil. Takže si myslím, že my Češi nemáme tu výhodu v tom nákupu.
Jak to vnímá Alžběta?
Já celou dobu, co holky tady odpovídají, tak nad tím přemýšlím, musím souhlasit samozřejmě s oběma. A vlastně si teďka nejsem jistá, jestli to jde z toho pořadu hodnotit, jak se lidi doopravdy oblíkají. Samozřejmě zjistíme, že mají doma dost, jako, jak se mi účastníci říkají, extravagantní kousky a často teda i nevkusný, ale občas ty témata jsou tak hloupý myslím si, že ty vhodné věci se nedají nakoupit tu sezónu, která zrovna je v obchodech, že vlastně to často těm účastnicím nezávidím a vlastně se pak nedivím, že vypadají tak, jak vypadají, protože opravdu v obchodním centru Olympie není možný nakoupit pravděpodobně nejvkusnější věci.
Ty máš velkou zkušenost s filmovou a televizní produkcí, tak pojď nám říct trošku zhodnotit, jak na tebe Popelka vlastně působí po profesní stránce?
A jako pořád, na který jej nejsou asi moc peníze, anebo když jsou, tak jsou nejsou rozhodně vidět. Je to asi klasická nějaká low-budgetová reality show. My tady si jenom vždycky, když se na Popelku koukáme, tak spíš přemýšlíme jako dramaturgicky, kam jinam by se to dalo posunout. A vlastně protože ten formát sám o sobě vůbec není špatný, ale je strašně jednoduše uchopený a nikam neposunutý. Takže u nás doma spíš hodnotíme možnosti toho formátu.
A ještě než se zeptám, holek, na tu stejnou otázku, tak co by si právě změnila ty teda? Kam bys to posunula, když ten potenciál tam je?
Já bych asi na to potom nechala odpovědět Janu, která... já jsem totiž...
Tak my se to takhle budeme střídat. Tam je samozřejmě spoustu možností, i co se týče právě budžetu, jakože vlastně i v rámci nízkého budžetu by se dali natočit jako zajímavý věci. Je to hodně jako jednotvárný. I vlastně to často výběrky soutěžící, což je nejspíš daný tak jako publikem té televize, na který se to vysílá, to znamená tím publikem, který se tam pak přihlašuje. Na druhou stranu nás napadly takový legrace, který by se daly udělat stejně, jak bylo VIP Prostřeno, že by mohla být VIP Popelka, kde by například místo těch soutěžících mezi sebou na zadaný téma soutěžili ty stylisti mezi sebou, šli by udělat a propracovat víc edukační okýnka, který v jednu dobu byly vlastně v pořadu Nákupné maniačky, což je vlastně stejný formát, akorát ve verzi slovenský pro slovenskou televizi. A vlastně i díky těm edukačním okýnkům by ten pořad mohl právě jako sloužit možná trošku podobně jako to, co říkala Naomi s těma hotovýma outfitama, že ve chvíli, kdy jsou ty zadání třeba jako normálnější než třeba narozeniny Jamese Bonda v Aspenu, což jednou Osmany Lafeta zadal jako téma, a opravdu chápu, že těm pěti nebohým ženám z Jižní Moravy to téma nebylo asi úplně jako vlastní, ale zároveň se s tím asi poprali tak, jak to cítili. Hmm. Ale že v rámci těch jako základnějších témat, prostě třeba, já nevím, večírek nebo první rande v kině, by šlo jako, aby ty stylisti sestavovali potom ty modelový outfity a ukazovali vlastně těm soutěžícím a i divákovi, jak na to, že se to dá nakoupit i třeba levně a zajímavěji a tak dál.
Tak a Naomi, co by si změnila ty?
Já jsem přesně chtěla zmínit to, tu VIP popelku, ale myslím si, že hlavně, já myslím, že třeba konkrétně Barrandov, tam, kde to vlastně běželo, tak si myslím, že on by to nikam ani posouvat nechtěl, protože přesně pro ty diváky a proto ty lidi se koukali jakoby na to v té variantě, v jaký to bylo. Kdyby to bylo třeba na nějakým jiným kanále, tak si myslím, že by se tam hlásili taky jiný lidi a vypadalo by to právě jinak, ale že konkrétně Barrandov je s tím formátem nebo byl s tím formátem takhle spokojený, ale třeba já bych se hrozně ráda koukla na VIP popelku.
Hmm. Bylo tam...
Proč tam bylo asi dva díly, kdy Osmany Lafita na konci ukázal, jak by ten outfit nastyloval on, takže já si nemyslím, že to je jako záměr TV Barrandov to nedělat, protože by to třeba diváky nezajímalo, ale nějakým způsobem to jako možná omylem začlenili do toho programu.
Otázka je tedy teďka taky ten výběr stylistů. Objevil se tam Osmany Lafita, který neznal tedy rozdíly v různých pokrytí hlavy. Rozdíl mezi fedorou a normálním kloboukem neznal, což bylo u stylisty trošku překvapující. Který z těch stylistů tedy bavil nejvíc vás?
U nás Alžběta určitě zvítězil samozřejmě Osmany i tady s těmi přešlapy, protože ten do toho jde vždycky srdíčkem. Zároveň teď si možná budu trochu protiřečit, ale opravdu některý záběr jeho témat, která zadával, byl až tak moc bizarní, že bylo prostě docela radost se dívat na ty reakce těch soutěžících a vlastně v návaznosti na to vidět vlastně, jak jakoby ty soutěžící přemýšlejí o těch tématech, když je třeba téma Fashion Week v Miláně, což vlastně ani nebyl jako téma Fashion Week v Miláně, on to vždycky tak košatě podá, ten Osmany, že k tomu má vlastně celou takovou, takový celý příběh, že jste Anna Wintour a jedete tam a tam a děláte to a to. Tak vlastně pak je hrozně hezký vidět ty reakce a to, jak vlastně přemýšlejí o takovejhle podle mě skoro až abstraktní tématech pro některých z těch soutěžících právě on, no.
Naomi, a co tvůj oblíbený stylista?
Tak já vím, že tam byl samozřejmě Filip Vaněk a ještě Tomáš Arsov, který má teď na Barrandově svůj vlastní pořad, ale byl tam jeden stylista, kterýho jsem viděla jenom párkrát a nikdy jsem nestihla jeho jméno, nikde nejde najít. A byl můj nejoblíbenější, protože, jak jsem říkala, já se na to koukám z toho důvodu, že to vyhledávám jako takovou bizarní zábavu. Tak on měl vždycky takový ty průpovídky, jakoby voiceovery, který byly úplně geniální. A byl takový, až bych řekla, skoro zlej. A přitom ten jeho styl, bych řekla, byl většinou i horší než právě těch soutěžících. A byl takový můj oblíbenec, ale nemůžu najít, jak se jmenuje.
Tak
a... to byl takzvaný drsný stylista, pokud se nepleteme. On měl i takový menší pořad na nějaké lokální onlineové televizi, který se právě drsný stylista jmenoval.
Drsný stylista, no tak já to potom vyhledám.
To si vyhledejte, my už musíme pomaličku končit, takže já se vás ještě jenom zeptám, je podle vás tenhle pořad dalším vhodným takovým vypnutím pro hlavu v době karantény, Naomi?
Rozhodně.
Jano?
Určitě.
Alžběto?
Naprosto, já budu strašně ráda s holkama pasivně nakupovat.
Slovy reality show třikrát ano, postupujete do divadla a vy postupujete dál do dalšího dílu pořadu Kompot. Já vám děkuju moc, že jste si na mě a na posluchače našli čas. Díky moc, mějte se krásně.
Mějte se krásně.
A jmenuji se Pavel Filatr. Tak a teď si to můžeme všichni pustit. Ahoj.
Mějte se i vy, posluchači pořadu Kompot, uslyšíme se zase za týden.
Kompot.
Popscénní hodina Rádia Wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz/podcasty. Kompot.